Pochválený buď Ježiš Kristus. Milí bratia a sestry, všetkých vás srdečne pozdravujem a som veľmi rád, že sa stretáme na našom modlitbovom stretnutí. Začníme teda v mene Božom. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Svätý Otče, skrze Ježiša Krista, Tvojho Syna, slovo života, ktoré sa pre nás stalo telom, zošli na nás svojho Ducha Svätého. Nech otvorí naše uši, aby sme pozorne počúvali slová písma a nech osvieti naše mysle, aby sme ich chápali do hĺbky. Učiň vnímavými naše srdcia, aby sme s radosťou prijali Tvoju vôľu a pomáhaj nám vydávať o nej svedectvo v živote. Amen. Milí bratia, sestry, milí priatelia, jediný Boh nám daroval poznanie viery, že žije v troch osobách ako Otec, Syn a Duch Svätý. Boží dar poznania o Božích osobách sprostredkuje Sväté písmo. Už vo Svätom písme Starého zákona sa postupne rozvíjalo vedomie o pôsobení Božieho Ducha Svätého. Jedným z príkladov posolstva zo Starého zákona o pôsobení Božieho Ducha Svätého je posolstvo, ktoré nachádzame v knihe proroka Ezechiela. Ezechiel pochádzal z rodiny kňaza Buzího a v mladých rokoch bol súčasníkom proroka Jeremiáša. Ezechiel aj sám vykonával kňazskú službu v jeruzalemskom chráme. Po vyplienení Jeruzalema v roku 597 pred Kristom bol ako jeruzalemský kňaz s kráľom Jojakimom a s mnohými poprednými židmi deportovaný do Babylonie, kde sa usadil pri eufratskom kanáli Kebar v osade Tel Abib. Tam ho v 5. roku zajatia, teda v roku 593 pred Kristom, Pán Boh osobitnou víziou povolal za proroka, aby sa venoval náboženským potrebám zajacov, aby ich viedol, napomínal a potešoval. Prorok Ezechiel hovoril o vine ľudu, o súde, o obrátení, o spáse, obnove a Božom milosrdenstve, ako aj o osobnej zodpovednosti jednotlivca a spoločnosti. Predstavil Pána Jahveho tak, že hovoril o ňom ako nielen o Bohu Izraela a hovoril aj o tom, že jeho prítomnosť sa neobmedzuje iba na chrám, ale prorok Ezechiel je už ten, ktorý hovorí o Bohu ako o Pánovi všetkých národov a o jeho všade prítomnosti. Svedčil o tom, že bez Boha je život nemožný. Jemu musí slúžiť vnútorne obnovený a svätý ľud, ktorý sám Pán vedie ako opravdivý pastier. Prorok Ezechiel sprostredkoval aj zásadné prehlbenie poznania o Pánu Bohu, ktoré sa nachádza v 36. kapitole knihy proroka Ezechiela a zvykne sa označovať aj ako evanjelium proroka Ezechiela. A týmto úryvkom sa chceme nechať viesť pri našej dnešnej modlitbe. Započúvajme sa teraz do posvetného textu, ktorý sa nachádza vo veršoch 22 až 32 v 36. kapitole knihy proroka Ezechiela. Preto povedz Izraelovmu domu, toto hovorí Pán Jahve. Nie kvôli vám budem konať dom Izraela. ale pre svoje sväté meno, ktoré ste znesvecovali u národov, ku ktorým ste prišli. Posvetím svoje veľké meno, znesvecované u národov, ktoré ste znesvecovali uprostred nich. I budú národy vedieť, že ja som Pán, hovorí Pán Jahve, keď na vás pred ich očami ukážem, že som svätý. I vezmem vás z národov a pozbieram vás zo všetkých krajín a zavediem vás na vlastnú pôdu. Potom budem na vás kropiť čistú vodu, že sa očistíte. Od všetkých vašich škvrn a od všetkých vašich modiel vás očistím. A dám vám nové srdce a nového ducha vložím do vás. Odstránim z vášho tela kamenné srdce a dám vám srdce z mesa. Svojho ducha vložím do vášho vnútra a spôsobím, že budete kráčať podľa mojich nariadení, zachovávať moje výroky a plniť ich. Budete bývať v krajine, ktorú som dal vašim otcom a budete mojim ľudom a ja budem vašim Bohom. Vyslobodím vás zo všetkých vašich nečistôt i privolám obilie a rozmnožím ho a nedopustím na vás hlad. Rozmnožím ovocie stromov a úrodu poľa, aby ste už neznášali hanbu hladu medzi národmi. Vtedy si spomeniete na svoje zlé cesty a na svoje skutky, ktoré neboli dobré, a vám samým sa budú hnusiť vaše hriechy a vaše ohavnosti. Nie kvôli vám budem konať, hovorí Pán Jahve. Vezmite to na vedomie. Hanbite sa a červeňajte sa pre svoje cesty, dom Izraelov. Toľko náš dnešný posvetný text. Náš úryvok začína opisom Pánovho rozhodnutia, ktorý chce vyriešiť situáciu ľudu. Uvádza ho spojka preto. Táto spojka v súvetiach spája vety, z ktorých prvá vyjadruje dôvod a druhá výsledok. V našom úryvku je dôvodom pôsobenie Pána Boha Jahvého. Prorok je vyzvaný, aby ohlásil Izraelu výsledok Božieho pôsobenia. Ezechiel ho predstavuje Izraelu nezameniteľným spôsobom ako plod Božieho uvažovania. Boží zásah nie je bleskom z jasného neba, ale výsledkom starostlivej úvahy a nevyhnutný dôsledok situácie, do ktorej sa dostal vyvolený národ. Pánov zásah a jeho pôsobenie žiadnym spôsobom nezávisia a nie sú nejako podmienené prípadnou zásluhou alebo dobrými skutkami zo strany ľudu, ale zakladá sa výlučne na jeho rozhodnutí, na jeho suverénnej a nevyvrátiteľnej vôli. Potvrdzuje to formulácia, ktorú sme počuli. Nie kvôli vám budem konať dom Izraela, ale pre svoje sväté meno. Ten istý zámer je vyjadrený aj pozitívnym spôsobom v nasledujúcom verši, kde sme počuli slova posvetím svoje veľké meno. Zásadný charakter posolstva počiarkuje skutočnosť, že vyjadrenie nie kvôli vám budem konať sa nachádza aj v úvode a aj v závere nášho úryvku. Podľa tohto princípu, ktorý vidí v posvetení mena Pána Jahveho, posledný konečný cieľ Božieho pôsobenia je tiež zrejmé, že osud ľudu nepredstavuje prvotný problém. Prvými adresátmi Božieho pôsobenia nie sú Izraeliti, ale národy, ostatní, ktorí musia zmeniť svoj výsmešný a znevažujúci postoj voči Pánovmu menu, čiže voči Pánovi samotnému. Posvetenie mena Pána Jahveho má svoje dôsledky veľmi konkrétne aj pre vyvolený ľud. Iniciatíva vychádza aj v tomto prípade výlučne od Pána. On je ten, ktorý vezme, pozbiera, zavedie. On je ten, ktorý uzavrie čas, keď bol Izrael roztratený a vyrieši týmto spôsobom utrpenie, ktoré má svoj pôvod v odvedení Izraela do babylonského zajatia. V našom texte sme počuli slova i vezmem vás z národov a pozbieram vás zo všetkých krajín a zavediem vás na vlastnú pôdu. Predpovedaný návrat z exilu je spojený s tromi zmenami, tromi prvkami, ktoré prenášajú pozornosť z vonkajška človeka do ľudského vnútra. Význam tohto prechodu je vyzdvihnutý posvetným autorom, lebo mení spôsob vyjadrovania sa. Doteraz používal spôsob obvyklý pri rozprávaní, tzv. Prozaický štýl, a teraz prechádza na poetický spôsob vyjadrovania sa, ktorý sa dá rozoznať cez viaceré znaky. Zo slov a slovných spojení, ktoré používa, zo spôsobu, akým tieto vyjadrenia zoraďuje. V texte sa nachádza 15 slovies alebo zámen v prvej osobe a to spôsobuje taký veľmi dynamický a rýchly rytmus textu, ktorý počiarkuje jasne výlučné a samostatné pôsobenie Pána Jahveho. Odborníci tvrdia, že tento text pôvodine v hebrejčine je vlastne jedným z vrcholov hebrejskej poézie. Štýl a forma nie sú neúčelné, ale majú za cieľ, aby počiarkli podstatné prvky prednášaného posolstva. Prvý z týchto prvkov pozostáva v očistení. Počuli sme tieto slova. Potom budem na vás kropiť čistú vodu, že sa očistíte od všetkých vašich škvrn a od všetkých vašich modiel vás očistím. Subjektom, ktorému sa pripisuje pôsobenie, zostáva Pán Jahve. A využíva činnosť, čiže kropenie vodou, ktoré v kultúrnom prostredí vyvoleného národa bolo všeobecne známe z Jeruzalemského chrámu ako činnosť kňazov. V konečnom dôsledku význam textu je preto jednoznačný aj tým spôsobom, že Jahve, Pán, je predstavený ako najvyšší veľkňaz. Druhý prvok prináša posolstvo o dvojakom veľmi osobitnom dare. Dám vám nové srdce a nového ducha vložím do vás. Aj v tomto prípade je to Pán Jahve, z ktorého vychádza pôsobenie. Je to Pán, ktorý je schopný vložiť nové srdce, srdce z mesa, ale najprv musí odstrániť srdce z kameňa. Srdce v posolstve Starého zákona nie je chápané totiž ako miesto citov, ale skôr ako miesto vôle, uvažovania, chápania, vnuknutí, schopnosti plánovať a uskutočňovať rozhodnutia. Vo Svätom písme sa srdcom myslí a rozhoduje. vyjadruje sa schopnosť konať. Duch človeka je v porovnaní so srdcom človeka chápaný ako stredisko citov. A aj v tomto prípade je tomu tak, ale nie v zmysle nejakej sentimentálnosti, ale skôr ako vyjadrenie túžob, ideálov, motivácií, ktoré podnecujú ku konkrétnym rozhodnutiam. Nové srdce a nového ducha dostávajú človeka, muža, ženu do stavu, že rozmýšľajú, rozhodujú sa, plánujú a konajú novým spôsobom. Odlišným od toho, ako to robili dovtedy. Ezechiel predniesol vlastne revolučné posolstvo. Pán Jahve sám spôsobí, že ľud bude premenený, keď mu dá nové srdce a nového ducha, aby sa vyhol tomu, že by v budúcnosti znova kráčal po nesprávnych cestách a konal zlé skutky, ktoré viedli v minulosti k hnevu a trestom. Tretí prvok je predstavený takto. Budete bývať v krajine, ktorú som dal vašim otcom, a budete mojím ľudom a ja budem vašim Bohom. Tretí prvok ohlasuje, že bude odstránené bremeno aktuálnej situácie vyhnanstva v Babylone. Izrael konal zlé skutky a kráčal po zlých cestách. To spôsobilo, že bol vydaný do rúk babylonského panovníka. Ale radosné posolstvo proroka Ezechiela hovorí, že keď Pán dá svojmu ľudu nielen nové srdce, ale že mu dá aj nového ducha. Nový duch je duchom Pána, Jahveho. Je to vyjadrené v prvej časti 27. verša, kde sme počuli: svojho ducha vložím do vášho vnútra. Stotožnenie s privlastňovacím zámenom svojho ducha nenecháva priestor na pochybnosti aj z toho dôvodu, že hovorí sám Pán Jahve a on sám spôsobí, že cesta ľudu bude odteraz odpovedať jeho prikázaniam. Premena srdca a ducha prináša hneď konkrétne prejavy a tieto dôsledky majú vplyv na správanie sa ľudu. Počuli sme takéto vyjadrenie: budete kráčať podľa mojich nariadení, zachovávať moje výroky a plniť ich. Táto trojaká vnútorná obnova súvisí s vonkajším pohybom. Ľud sa vráti, aby znova obýval krajinu otcov. Toto uistenie o návrate do pôvodnej krajiny sa nachádza v knihe proroka Ezechiela iba v tejto časti. Je zaujímavé, že kniha proroka Ezechiela je pomerne rozsiahla. Vždy sa prihováral vyhnancom v babylonskom zajatí, ale predsa myšlienka na návrat do rodnej krajiny alebo do pôvodnej krajiny je spomenutá výslovne iba v tejto časti. Ale aj tak, na tomto mieste sa nachádzame pred teologickým centrom celej kompozície knihy. Evanjelium, dobrá správa, ktorú prorok prináša, je zhrnutá do prísľubu spásy, do prísľubu záchrany. Ide tak o zásadne nové a neočakávané posolstvo, ktoré ale zodpovedá úplne novému vzťahu medzi Bohom a jeho ľudom. Z toho dôvodu sa tam počiarkuje aj formulácia zmluvy: budete mojím ľudom a ja budem vaším Bohom. Krajina, jedinečný dar Pána Jahveho, prisľúbený vyvolenému ľudu, prijatý vďaka Jozuému, ktorý pôvodne voviedol vyvolený národ do zasľúbenej zeme, a stratený dar následne kvôli babylonskému zajatiu sa vráti do rúk Izraela. Prostredníctvom daru krajiny Pán obnovuje svoju zmluvu s ľudom. Záchrana z nečistoty hriechu ide spoločne s novou plodnosťou, ktorá je darovaná krajine hneď, ako ju znova nadobudnú. To je jasný signál Božieho požehnania svojmu ľudu. Je to vyjadrené slovami v našom úryvku. I privolám obilie a rozmnožím ho a nedopustím na vás hlad. V závere tejto časti sa obracia pozornosť znova k vnútornému rozmeru ľudu. Na jednej strane Pán opakuje príkaz, aby sa pokáním vzali do úvahy zlé skutky v minulosti. V našom úryvku je to vyjadrené slovami. Vtedy si spomeniete na svoje zlé cesty a vám samým sa budú hnusiť vaše hriechy a vaše ohavnosti. Z druhej strany sa ešte raz počiarkuje, že ľud, ktorý sa napriek svojim hriechom vrátil, aby požíval ovocie plodnej zeme, ako dôvod návratu nesmie vôbec hľadať v nejakých záslužných skutkoch Izraela. Ľud si musí iba s hanbou uvedomiť svoje predošlé skutky, aby sa vyhol tomu, že by nanovo robil tie isté omily. Izrael musí uznať v Pánovi Jahve svojho jediného Boha a jediného pôvodcu záchrany. Zahambenie nad hriechami nie je teda trestom, ale je nevyhnutnou podmienkou, ktorá umožňuje vstúpiť do obnoveného spoločenstva so svojím Pánom. V našom celom úryvku je subjektom, ktorý prináša spásu výlučne Pán, Jahve, Boh. Vyvolený ľud, ku ktorému smeruje Božie pôsobenie, nielenže nemá žiadnu aktívnu úlohu, ale ani sa nenachádza v stave, že by mohol nejakým spôsobom ovplyvniť alebo kladne motivovať Božie pôsobenie. Pánom predpovedaná a uskutočnená záchrana má svoj jediný základ v jeho milosrdenstve, ktoré je aj spravodlivé, čiže v starozákonnej formulácii je schopné aj hnevu a trestu. Ale Pán chce ochrániť svoje meno pred znevažujúcimi postojmi národov a prejavuje svoje milosrdenstvo, ktoré je stotožnené so svetosťou jeho mena. Božie milosrdenstvo a Božia svetosť sa prekrývajú. A tak hlavné posolstvo nášho úryvku nepozostáva na prvom mieste v predpovedi, ktorá oznamuje záchranu Izraela, ale spočíva hlavné posolstvo v obdive a v oslave moci Pána Jahveho, ktorý obnovuje svoju zmluvu v dejinách. Aj keď Pán chce potrestať veľké urážky, ktorými bolo urážané jeho meno, robí to prekvapujúcim spôsobom. Robí to kladným pôsobením smerom k pôvodnému vyvolenému ľudu Izraelu, ale následne aj smerom ku všetkým národom. Lebo, ako sme počuli aj v našom texte, budú národy vedieť, že ja som Pán. Božia logika je pre nás prekvapujúca a neočakávaná. Práve kvôli tomu, že ľud aj v exile a v roztratení sa po svete sa nič nenaučil, aj napriek tomu nebude úplne zničený, ale práve naopak bude obnovený. Lebo základnou skutočnosťou nie je jestvovanie ľudu ako takého, ale hodnota zmluvy, ktorá nemôže byť z Božej strany nedodržaná. A tak vzťah medzi Pánom, Jahvem a ľudom vyjadrený slovami budete mojím ľudom a ja budem vaším Bohom, sa môže uskutočniť len preto, lebo ide o úplne nezaslúžený dar, lebo ide o nové srdce, ktoré dá človeku Boh. Zmena konkrétnej situácie ľudu má svoj pôvod výlučne v zachraňujúcom a milosrdnom rozhodnutí Pána, ktorý zasahuje, aby chránil hodnotu svojho mena, čiže aby preukazoval svoju Božiu milosrdnú totožnosť. Toto posolstvo spásy bolo vložené do knihy proroka Ezechiela v kontexte v súvislostiach situácie babylonského vyhnanstva v exile. Božie spásené pôsobenie a nádej, na ktoré sa tu poukazuje, sú však univerzálne, všeobecné a nie sú viazané len na určité historické okolnosti. Platia pre každého muža, pre každú ženu, v každej dobe, lebo Božie spásené pôsobenie našlo svoje završenie v osobe nášho Pána Ježiša Krista. Keď by sme chceli teda vidieť aj posolstvo proroka Ezechiela v pohľade cez Ježiša Krista, môžeme na to použiť slová, ktoré nám zanechal svätý Augustín v jednej zo svojich kázni. On to vyjadril takto. Jeho milosťou sme spasení, ako hovorí apoštol. Nie zo skutkov, aby sa nik nevystatoval, lebo sme spasení jeho milosťou. Veď tomu nepredchádzal nejaký dobrý život, ktorý by bol musel on zhora milovať a obdivovať a povedať, poďme, pomôžme týmto ľuďom, lebo dobre žijú. Neboli sme teda dobrí. A zmiloval sa nad nami a poslal svojho syna, ktorý zomrel nie za dobrých, ale za zlých, nie za spravodlivých, ale za bezbožných. Veď Kristus zomrel za bezbožných, ako to vyjadruje svätý apoštol Pavol v liste Rímanom. A čo nasleduje? Sotva kto zomrie za spravodlivého, hoci za dobrého by sa azda niekto odhodlal umrieť. Možno sa nájde niekto, kto by sa odhodlal umrieť za dobrého. Ale kto okrem Krista by bol ochotný zomrieť za nespravodlivého, za bezbožného, za zločinca? On je taký spravodlivý, že ospravodlivil aj nespravodlivých. Bratia moji, nemali sme teda nejaké dobré skutky, len samé zlé. A hoci boli skutky ľudí také, jeho milosrdenstvo ľudí neopustilo. Boh poslal svojho syna, aby nás vykúpil, nie zlatom ani striebrom, ale za cenu vycedenia svojej krvi, ako nepoškvrnený baránok vedený na obetu za poškvrnené ovce. Ak vôbec za poškvrnené, ak nie celkom za skazené. Dostali sme teda túto milosť. Žijme primerane v tej milosti, ktorú sme dostali, aby sme nepáchali krivdu na takej milosti. Taký vynikajúci lekár k nám prišiel a odpustil nám všetky hriechy. Ak chceme opäť chorľavieť, nielenže poškodíme seba, ale aj voči lekárovi budeme nevďační. Toto urobil Pán, toto nám daroval. Veľký sa uponížil. Ponížený sa dal zabiť. Zabitý vstal z mŕtvych a bol povýšený, aby nás mŕtvych nenechal v podsvetí, ale aby pri vzkriesení mŕtvych povýšil v sebe tých, ktorých už povýšil vo viere a vyznaní spravodlivých. Teda pokoru nám dal za cestu. Ak sa jej budeme držať, budeme oslavovať Pána a nie bezdôvodne spievať. Oslavujeme ťa, Bože, oslavujeme ťa a tvoje meno vzývame. Toľko z príhovoru svätého Augustína. A teraz už môžeme prejsť k našej osobnej modlitbe. Pane Ježišu Kriste, v Tebe pozorujeme milosrdnú tvár jedného svätého Boha, ktorý žije v troch osobách. Dávaš nám svojho svätého Ducha. Nie sú rozhodujúce naše zásluhy. Nie je rozhodujúca ani miera našich hriechov. Rozhoduje naša ochota sa k Tebe obrátiť. Ty si vždy pripravený, aby si premenil moje srdce, aby si mi dal svojho Ducha, keď sa otvorím. Tvoja jedinečná svetosť spočíva v Tvojom milosrdenstve. Nešťastný je každý, kto sa neotvorí pre Tvoje milosrdenstvo. Tvoju svetosť spoznávame už tu na zemi na ľuďoch, ktorí Tvoje milosrdenstvo prijali. Daruj nám ducha kajúcnosti, čiže ducha pravdivého zahambenia, že sme nežili a nežijeme vždy v súlade s Tvojou vôľou. Nech nás pravdivé zahambenie pre naše hriechy otvára pre Tvoje milosrdenstvo. A teraz si niekoľkokrát vo svojom vnútri opakujme vetu, ktorú sme mali v našom dnešnom úryvku a ktorú si prispôsobíme pre naše duchovné potreby takto. Modlíme sa vo svojom vnútri opakovane. Pane, vlož do nášho vnútra svojho ducha a urob, že budeme kráčať podľa Tvojich nariadení. Pane, vlož do nášho vnútra svojho ducha a urob, že budeme kráčať podľa Tvojich nariadení. Pane, vlož do nášho vnútra svojho ducha a urob, že budeme kráčať podľa Tvojich nariadení. Amen. Milí bratia a sestry, v závere, ako obvykle, vás už len pozývam na naše ďalšie modlitbové stretnutie, ktoré sa uskutoční 6. januára 2021 na tému Moc najvyššieho ťa zatieni. Budeme uvažovať nad textom z 1. kapitoly Evanjelia svätého Lukáša. Úplný text a aj zvukový záznam nájdete ako obvykle na webovej stránke Bratislavskej arcidiecézy a vlastne aj najnovšie, môžeme povedať, aj na facebookovej stránke Bratislavskej arcidiecézy a všetkých vás teda aj pozývame, skúste navštíviť aj tento spôsob, ktorým chceme byť blízko ku každému z vás alebo teda ku všetkým užívateľom tejto sociálnej siete. Nuž a teraz na záver príjmite požehnanie. Pán s vami, nech je zvelebené meno Pánovo. Naša pomoc v mene Pánovom. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Iďte v mene Božom, Bohu ďakujem.